Hamı baxırdı, ayağı almışaq, köməksiz qoca qarı, cır-cındır içində olan qız gəlin görürdü və bilirdi ki, bunlar kimdilər, nəçidilər. Kəlmə kəsdiyi, söz soruşduğu adamlar isə ona eyni sualı verirdilər. Bakıda hələ erməni çoxdu. Xəlil isə istəyirdi ki, əmisi oğlu onu kənddən çıxartsın, harasa kəndin elə bir yerinə aparsın ki, orada axar su olsun və o sakitcə yanını yerə qoyub, baxar suya tamaşa eləsin, qulaqları yalnız su səsi işitsin. Xəlil onu da hiss edirdi ki, bu daha mümkün deyil. Onların dəstəsi get-gedə böyüyürdü və hiss olunurdu ki, bu dəstədən heç kim ayrılmaq istəmir. Xəlilin ağlına da gəlməzdi ki, onun bu kənddə bir belə qohum qardaşı istəyəni ola bilər. Amma Xəlil onu da hiss edirdi ki, bu qohum qardaşın arasında da o təkdir, yalqızdır. O özünü bu qohum qardaşdan çoxdan ayırıb və elə ayırıb ki, o bu qohum qardaşla bağlı elə telləri üzüb ki, onun ömrü də o üzülmüş tellərin arasında üzülüb, bitib. Kəndarası yollara daş çıngıl töksələr də toz dizə çıxırdı. Bir kənddə də bu qədər maşın olarmı? Hər ötüb keçən maşın da arxası ilə topa-topa toz aparırdı, toz gətirirdi. Bu toz ara bir bozumtul pərdiyə dönürdü və küçələrdəki ayağı yalın çılpaq uşaqları onun gözlərindən itirirdi. Kəndarası yollar həmişə maşınla gəzən Xəlli tez yormuşdu və indi həqiqətən də istəyirdi ki, ona qapısını tanıtmaq istəyən qohum qardaşlarından birinin həyətinə keçsin, biraz dincini alsın, bir stəkan sərin su içsin. Amma Xəlil elə bir evin darvazasından keçmək istəyirdi ki, orada didərgin olmasın, orada ayağı yalın uşaq görməsin. Xəlil bütün uşaqlığını ayağı yalın keçirmişdi. Taytuşları nədənsə çox istəyirdilər ki, Xəlilin yadına uşaqlıq illərini salırlar. Veli ilə bağlı xatirələrini göyərdələr. Bu Xəlilə də xoş idi. Amma Xəlil bu xatirələri də vara bilmirdi. Gözləri önündən bir anda çəkilməyən gövhər buna da imkan vermirdi. Xəlil fikirləşirdi ki, lap nəriman olmasa da, o bu qohum qardaşın çoxsuna gövhəri tapşırıb gedə bilər. Amma bu qohum qardaşın arasında, deyəsən, elə bir adam yox idi ki, öz evində heç olmasa bir didərgin ailəsinə sığınacaq verməsin, bir didərgini öz ocağının başında oturtmasın. Bir neçə ay qabaq, şəhərə didərginlərin axını başlananda, şəhər cəmaatına da müraciət eləmişdilər, didərginlərə öz evinizdə yer verin demişdilər. Xəlil o müraciəti indi də xatırladı. Xatırladı ki, beş otağı ola-ola onun ağlına da gəlməmişdi ki, bir köməksizi qanadının altına alsın. Xəlil fikirləşirdi ki, Allah özü onu bu kəndə gətirib. Gətirib ki, axirətdən qabaq silkələnsin. Onsuz da çoxdan ürəyinə damıb ki, ürəyi onu yarı yolda qoyacaq, mənzil başına çatdırmayacaq. Axşam onun başına, yalan olmasın, bir toyun adamı cəb olmuşdu və Xəlil bunların çoxsunu, xüsusən cavanları tanımırdı, amma diqqətlə fikir verəndən sonra bilirdi ki, qarşısında oturan kimdi, kimlərdəndi, kimin zürriyyətidir. Bu dəbdəbəli ziyarətdə yad adam yalnız Nərmanın öz evində sığınacaq verdiyi türk didərgini idi. Yenə də söz-sözü çəkib bütün bu hadisələri bu mərtəbəyə çıxardan, 70 ildən sonra iki millətin arasında yenidən qan salan üçüncü əlin üstünə çıxanda, Xəlil əlini ürəyin üstünə qoyub yerindən tərpəndi. Bayırda hava sakit və təmiz idi. Bağın ayağında varyal elədi, bir də eşitdi ki, onu axtarırlar, səsləyirlər. O isə tək olmaq istəyirdi, tək olmaq və düşünmək. İmkanı olsaydı, həyətdən çıxıb, ayağı gəldikcə baş alıb gedərdi və bir də səhərə yaxın qayıdardı. Amma belə bir imkanı da əldən vermişdi. O adını tutub gələn qohum qardaşının yanında olmalı idi. Onlarla hələ bir xeyli içməli idi. Amma daha içməyə də hey qalmamışdı və Xəllə o da qəribə gəlirdi ki, keflənmir. Keflənmir ki, bu dünyadan müvəqqəti də olsa üzülüşə, dərdini unuda. Qərarı almışdı ki, gəlişinin səbəbini əmisi oğluna səhər açsın və elə səhər də çıxıb getsin. O fikirləşirdi ki, səhər onu öldürsələr də burada qala bilməz. Bu qohum qardaşın mehrinə tab gətirə bilməz. Bəlkə də heç kim onu sındırmaq, əymək istəmirdi. Amma fikirləşdikcə öz içindən sınırdı, öz içindən əylirdi. Vaxtı ilə əlində 100 cür imkanı olanda, qılıncının dalı da, qabağı da kəsəndə, o bu qohum qardaşın heç birinə üz göstərməmişdi və qohum qardaşın ayağı onun qapısından kəsilmişdi. Hər halda indi onu daha çox gövhərin taliyi düşündürürdü. Bilmirdi ki, gövhər burada qalmağa razı olacaq ya yox. Bu həyətdə, bu kəndin küçələrində gördüyü, ayağı yalın, sısqa uşaqlar isə bir anda gözləri önündən çəkilmirdi. Məclis sona varmamış, Nərmanın kiçik oğlu Cəlil qəfil bir xəbərlə içəri girdi. Kiçik Vedidən bir ailə də gəlib. O gecə Nəriman Xəlilin gözünün qabağında alt mərtəbədəki otaqlarından birində boşaltdı. Bu otaqda saxladığı 10-12 çuval taxılı cavanlar köməkləşib bayra daşıdılar və o gecə gözünün qabağındaca 8 nəfərlik didərgin ailəsi gəlib bu evdə doluşdu. Qurucu canlarını götürüb qaçmışdılar. Könlündən keçsə də Xəllin onları dindirməyə dilindən var gəlmədi. Xəllin yatacağı otağı kondisioner yaylağa döndərmişdi. Amma o, bu sərin otaqda da gövhər gəlib böyrünə girənəcən yuxlaya bilmədi. Gecə keçirdi. Haradasa bir anadil quşu ötürdü. Xəlil onu da hiss eləyirdi ki, bu quş tayını tapa bilmir. Səs gah yaxından gəlirdi, gah xeyli uzaqdan. Güclə eşidilirdi. Və Xəlilə elə gəlirdi ki, gövhəri də bu tənha anadilin səsi olsunlayıb, ona görə susur. Gövhər isə qəfildən dilləndi. Allah məni erməni yaradınca, dedi. Bir qara daşa döndəriydi kaş. Əslində, Xəlildən ötürü bu səfərdə elə bu anda bitdi və o elə o anda yəqin elədi ki, gövhəri burada da qoyub gedə bilməyəcək. Mən o uşaqların gözünə baxa bilmirəm. O uşaqların gözü o xolub içimdən keçir, məni pətəy-pətəy eləyir. Hər halda, arvadının niyyəti ilə tez barışmaq istəmirdi və həm də fikirləşirdi ki, bəlkə onu yola gətirə bildi. Əlac yoxdur, dedi. Əlac yoxdur. Gövhər dikəlib yatağın içindəcə dizlərini qucaqlayıb oturdu. Burada məni çoxu tanıyır, dedi. Sabah bütün kənd biləcək ki, mən kiməm. Bəs neyniyək? Deyə o da başını yastığından dikətdi. Gövhərdən cavab gəlmədi. Amma anadilin səsi lap yaxınlıqda eşidildi. Elə bil gəlib pəncərəyə qonmuşdu. Elə bil öz tayının hənirini bu otaqda almışdı. O gecədə Xəlil bu qərara gəldi ki, başqa yol tapmalıdır. Gövhəri elə bir yerə aparmalıdır ki, orada onu tanımasınlar. Amma sənin yaxşı qohum qardaşın varmış. Nahaq qaynayıb qarışmamışıq. Nahaq. Bu sözü pıçıltı ilə Gövhər dedi və elə bil Xəlilin yarasına bir daha köz bastı. Nahaq Lübanı yad yerə verdik. Qızının izdivacı Xəlilin də ürəyindən deyildi. Bu payız Nəriman kiçik oğluna toy eləyəcək. Bilirəm. Gələrik. Mütləq. Anadilin səsi gecənin sakitliyində yenə eşidildi. Amma uzaqdan, xeyli uzaqdan, hansı bir qubbə isə bu tənha qalmış quşu yenə də uzaqlara aparmışdı. Ləzgi dostu Naməddin isə yadına Bakıya qaydandan, gövhəri daha Bakıda saxlamağın mümkün olmadığına bir daha inanandan, əli hər yerdən üzüləndən sonra düşdü. Xəyalında elə bir yer axtarırdı ki, orada gövhəri heç kim tanımasın. Axtardı, axtardı və axırda da tapdı. Hətta o özü də bu qənaətə gəldi ki, Qusar Bakıya yaxın yerdi. Nə vaxt istəsə gedib gələ bilər. Bu da sənin üçün yaxın yer. Əlbəttə, Qusarın mərkəzinə qədər rahat gəlmişdilər. Amma indi Xəlil bilmirdi ki, mənzil başına gedib çıxa biləcəklər ya yox. Dağ sürüşüb yolu kəsmişdi, çovğun başlamışdı, hava get-gedə soyuyurdu. Qar elə ələnirdi ki, göyün üzü görünmürdü. Maşının içi də artıq buzxanaya dönmüşdü. Dayanmağa dəyməz, sürücü dedi və maşının harasındansa bel çıxartdı. Gödəkçəsini soyunub, maşının üstünə atandan sonra əllərinin içinə tüpürüb beli dəstəklədi. Ya Allah, dedi və beli təpçəniyəcən yolu kəsmiş yumşaq dağ suruna sapladı və cilli suxurları lay-lay dərə aşağı tullamağa başladı. Əlbəttə, onun nə elədiyini Xəlil görürdü, amma buna baxmayaraq təəccüblə dilləndi. Sən neynəmək fikrindəsən? O isə Xəlilin üzünə baxmadan, işinə ara vermədən. Başqa yol yoxdur, qardaş, başqa yol yoxdur, dedi. Başqa yol həqiqətən də yox idi. Amma Xəlil inana bilmirdi ki, bir belinlə bu boyda dağ suxurunu kürüyüb yoldan çıxartmaq olar. Sürücünün yorulduğunu hiss eləyəndən sonra, o da paltosunu soyundu və sürücü cibindən çıxartdığı siqareti alışdırmamış beli onun əlindən aldı. Sonra gövhər də bu işə qoşuldu. Hələ tamam ovulmamış lay suxurları, daş kəsəyi bir-bir götürüb dərə aşağı tullanmağa başladı. Sürücü siqareti tullayıb yenidən beli Xəlilin əlindən aldı. Xəlil darvadı kimi qollarını çırmaladı və bu daş kəsəyin buza döndüyü, buz kimi adamın əlinə yapışdığını görəndən sonra sənin işin olmasın gövhər dedi, sən kənara dur. Üçü də yorulmuşdu. Üçü də əldən düşmüşdü, amma yolu kəsmiş maniyənin də canı üzülmürdü və ən pisi o idi ki, dağ yenə yola sarı sürüşürdü, yenə üzü aşağı axıb gəlirdi. Bu dağ çoxdan bu yola sarı belə sürüşür? Xəlil soruşdu. Sürücü, mən gözüm açandan bu dağı belə görmüşəm, dedi. Bu dağ bu cəmaatı çox naçar qoyub. Xəlil kitab qəzet oxuyan adam deyildi, amma birdən yadına düşdü ki, haçansa, hardasa dağların beləcə sürüşməsi haqqında nəsə oxuyub. Onu da xatırladı ki, məqalə müəllifi bu fəlakətin səbəbini nə iləsə izah eləmişdi, amma o nə iləsəni Xəlil yadına sala bilmədi. Əslində bu anda, bu məqamda bu heç ona gərək də deyildi. Sürücü, bir neçə il qabaq, dedi, dağın ətəyinə beton döktülər, qala divarı kimi. Xeyr olmadı. Bircə ilin içində dağ yenə betonun üstündən axıb yolu kəsdi. Gecə də ötürdü və yalnız ara bir hardansa uluyan yalquzağın tük ürpədici səsi eşidilirdi. İyimizi alıb, sürücü üzünü səs gələn səmtə tutub dilləndi. Harda olsa özünü yetirəcək. Sürücü nəfəsini dərmək üçün yenə beli xəllə verəndən sonra sınıq salxaq benzin vedrəsini ortadan kəsib torpağı kürmək üçün daha iki alət də düzəltdi. Bu alətlərin hesabına işi bir xeyli sürətləndirdi. Gecə isə keçirdi və bu gecənin hansı vədəsindəsə o hiss elədi ki, üzülüb və buna görə də işləyə bilmir. Amma yenə də iştahanı siqaretlə söndürdü. Susuzluğunu bir ovuç qarla yatırtdı. Sürücünün güc bəla ilə alışdırdığı ocağı isə gövhər sönməyə qoymurdu. Əməlli başlı közlə düşmüşdü. Sürücünün maşının harasındansa tapıb çıxartdığı qəfədanı gövhər qarla doldurub közün üstünə qoymuşdu ki, qaynasın. Su qaynayandan sonra sürücü yolun qırağındakı qayanın dibindən dəstəliyib yolduğu o tələfin arasından seçdiyi kəkotu qıçalarını burnuna tutandan sonra qəfədana atdı. Təri dabanından süzülən Xəlil də artıq hər şeyi unutmuşdu, hər şeyi. Elə bir bu səfərə çıxmışdı ki, gəlib bu yolu kəsmiş təpəni kürüsün. O da çayın dəm almasını gözləyirdi ki, özünü ocağın qırağına verib, yanını yerə qoysun, bir stəkan o qaynar qar suyundan içsin. Yalquzaq da uluya-uluya gəlib bu yerə çıxmışdı və alov-alov yanan gözlərini onlara tuşlamışdı və sürücü, canavar maşından qorxur, bizə yaxın düşməz deyə Xəlli gövhəri arxayın eləmişdi ki, qorxmasınlar. Amma Xəlil arada sürücüdən xəlvət tapançasını döş cibindən çıxartmışdı və güllələri darağa verib elə bir yerə qoymuşdu ki, hansı an istəsə əl atıb götürə bilsin. Qar suyu ilə başa gəlmiş kəkotu çayını da növbə ilə içdilər. Çünki sürücü maşınının çox yerinə əl atsa da, yalnız bir stəkan tapıb ortaya çıxara bilmişdi. Əlinə kürək götürüb torpaqla belə əlləşdiyi Xəlilin yadına gəlmirdi. Amma ara bir, tamam heydən düşəndə, nəfəsi təngiyəndə bu təpədən aralanıb hikkə ilə yerə tüpürürdü və könlündən keçirdi ki, hər şeyin acığını burdan aralanmayan yalquzaqdan çıxsın. Amma yalquzaq da sanki hər şeyi başa düşürdü, ara saxlayırdı. Ara bir təngənəfəs olduğu aşkarca sezilən gövhərə baxırdı, amma fikirləşirdi ki, əlini işdən soyutmasa yaxşıdır. İşə təzə başlayanda, hələ iş dağ kimi gözünə duranda və o ara bir siqaret yandıranda kibritin işığında saatına da baxırdı və vaxtı vədəni sürücüyə də bildirirdi arvadına da. Sonra isə başı nəfəsini kəsən bu işə elə qarışdı ki, ara bir siqaret yandıranda kibritin işığında saata baxmaq da yadına düşmədi və bir də başını qaldıranda gördü ki, qar ara verib, avazyan göyün üzü dəyişib, qaranlıq dan yerinin işığından qaçmağa başlayıb. O saatına baxanda da kibrit yandırmalı oldu. Yolu kəsmiş təpə də bu gecə kimi üzülməkdə idi. Qarşıdan gələn maşının səsini isə gövhər əl saxlayıb qulağını yola şəkləyəndən sonra o da eşitdi. Sürücünün qulağı da deyəsən bu səsi almışdı. Əvvəlcə o dilləndi. Maşın gəlir, dedi. Nəfəsinizi dərin, qoy bu torpağın qalanını da onlar kürüsün. Elə bir sürücü bilirmiş ki, qarşıdan gələn bu maşında bir yox, iki adam var. Hələ maşın görünməmiş sürücü inanla, dedi. Uazdı, özü də təzə uaz. Çox keçmədi ki, həqiqətən də yolu kəsmiş təpənin o üzündə bir təzə uaz əyləndi, sürücünün dalınca ondan 2-3 dəfə canlı cüssəli, boylu buxunlu, başı panamalı, boynu qalstuklu bir kişi kabinətən düşdü. Və o kişini görən kimi də Xəlil axşamdan bəri ülfət bağladığı cavan sürücünün ağardığını hiss elədi. Astadan soruşdu. Bu kişi kimdi ki? Sürücü də astadan cavab verdi. İspalkomdu. Sürücünün İspalkom dediyi 50-55 yaşlarında olan bu alyanaq kişi isə onlara yaxınlaşandan yolu kəsmiş təpəyə axşamdan bəri onların kürüyüb dəriyə tökdükləri daş kəsəyə baxandan sonra qeyzlə sürücünü dindirdi. Sən yenə xalturu ilə məşğulsan? Sürücü də cavab vermək əvəzinə belə əlini aldı. Azacıq sonra o biri təzə uazın sürücüsü də köməyə gəldi. Sürücünün ona İspalkom kimi nişan verdiyi kişi isə bir qədər ətrafı göz gəzdirəndən sonra keçib maşında oturdu, gözlərini iki qat açdığı qəzetə zillədi. Xəlil birdən-birə öz-özünə, "Ey gidi dünya," dedi. Axı onun da belə bir dövranı var idi. Axı o da hamıya salam vermirdi. Axı o da hamını adam hesab eləmirdi. Axı onu da hökumət maşını gəzdirirdi. Onun da qulluğunda sürücü nökər kimi dururdu. Bəs sonra nə oldu? Tutduğu böyük vəzifədə, qazandığı atsan da bir günün içində əlindən çıxdı. İllər boyu yığdığı pul paranı da aparıb bir yoldaşının ovcuna qoydu ki, saç-saqqalının bu vədəsində türməyə düşməsin. Elə bil, qəsdən ona toxunmurdular. Elə bil, qəsdən ona imkan yaradırdılar ki, o çalıb çapsın, yığıb toplasın və günlərin birində hamısını tutub əlindən alsınlar. Və Xəlil indi düşüncələr içində fikirləşirdi ki, kürəyi yerdən götürüb bu sürücülərə kömək eləsin ya yox. Xəlilin bir gözü də maşının içərisində oturmuş hökumət nümayəndəsində idi və hiss edirdi ki, bu saçı-saqqalı çallaşmış kişi gözləri önündə tutduğu Pravda qəzetini oxumur, qəzetin arxasından onun arvadına baxır. Gövhər hələ yaşına görə çox şux görünürdü. İri ala gözləri də şövqünü, şəfəqini itirməmişdi və Xəlil özü də başa düşürdü ki, arvadını pörtüb qızarmağa, gözlərini yerə dikməyə nə vadar eləyib. Vaxtı ilə Xəlil özü də belə çoxunun arvadına baxmışdı, pulun paranın gücünə çoxunun arvadını yoldan çıxartmışdı. Nə qazanmışdı? Qazandığını, itirdiyini vaxtında bilsəydi bugünə niyə düşürdü? Amma indi Xəlilin ovcunun içi geyişirdi. Gözlərini yerə dikib pul kimi qızaran arvadına baxdıqca, yalquzaq gözdən itəndən sonra götürüb döş cibinə qoyduğu tapança yadına düşdü. O da yadına düşdü ki, güllələr daraqdadır. Sonra Xəlil onu da başa düşdü ki, arvadının isti ocağın qırağından çəkilib buzxanaya dönmüş maşının içərisində keçib oturması da nəyə gərəkdir? Əl-ələ vermiş sürücülər isə yolu kəsmiş təpənin axırına çıxmaqda idilər. Amma hiss olunurdu ki, ikisi də əldən düşüb. İkisi də bir-birinin bəhsinə beli yerə tullamaq istəmir. Niyə kömək eləmirsən, qardaş? Axşamdan bəri ona qardaş deyən sürücüyə bilmədi nə cavab versin. Xəlilin ağlına da gəlməzdi ki, bu hökumət nümayəndəsi onu da kürəyi götürməyə təhrik eləyəcək. İş insanın cövhəridir, deyəcək. Onun yadına salacaq ki, meymunu insana çevirən iş olub. Xəlil isə birdən-birə özü də bilmədi necə oldu ki, onun cavabını verdi. Səni it kimi öldürürəm, dedi. İt kimi. Qabağındakını yaxşı tanı. Xəlil elə bil unutmuşdu ki, daha o adicə bir sovet adamıdır. Hər şeyə müntəzir sovet adamı. Qarnını qabağa vermiş bu hökumət nümayəndəsinin elə bil qarnı da bu sözdən yığıldı. Elə bil o birdən-birə balacalaşdı və yalnız keçib maşında oturandan sonra astadan. Baxarıq, dedi. Baxarıq. Xəlil isə ağzından çıxan sözün peşmançılığını indidən çəkirdi. Bilirdi ki, bu sözə görə cəzanı axşamdan bəri ona qardaş deyən sürücü çəkəcək. Sürücü deyəsən həqiqətən də Xəlildən incimişdi. O Xəlili bir də maşın kəndarası yola girəndə dindirdi. Sən harda işləyirsən, qardaş? Deyə soruşdu. Xəlil də bu sualın hardan doğduğunu elə ondaca kəstirdi. Bunun nə fərqi var, dedi. Elələrini biz özümüz qudurtmuşuq. Elələrini biz özümüz boynumuza mindirmişik. Qoduq özünü elə aparırdı ki, deyərdin uca dağları o yaradıb. Və sözün bu yerində də birdən-birə Xəlilin yadına düşdü ki, axı o özü də özünü elə aparırdı. Axı bir zaman onun özünə də elə gəlirdi ki, uca dağlar onunkudur. Dağ kəndlərini Xəlil həmişə uca dağların ətəyində görmüşdü. Bu kəndi isə bir uca dağın başında salınmışdı. Bir ağaç, bir kol kösta gözə dəymirdi. Hara baxırdın, qayadır, daşdır. Evlər də qayaların qaşında və elə bil bir-birinin üstünə tikilmişdi. Xəlilə elə gəldi ki, o zaman heç Naməddin onu bu kəndə gətirməyib. Haradasa başqa yerə aparıb. Başı üstündəydim o zamanlar. Amma onun qapısını tanıdı. Taxta haşiyəli darvazıya pərçim olmuş dəmir parçası da, darvazanın bir tağından asılmış çəkic də onun yadına çox şeyi saldı. Yadına düşdü ki, o zaman Naməddin bu çəkici bu dəmirlə vuranda qəribə bir sərt çıxmışdı və yalnız bundan sonra gəlib qapını onların üzünə açmışdılar. İndi isə çəkicə o özü əl atdı. Çəkici dəmir parçasına özü vurdu və təəccüblə ona göz qoyan gövhərin üzünə baxıb gülümsündü. Hələ sən burada çox qəribə şeylər görəcəksən, dedi. Hələ bunlar nədir ki? Xəlil onu da hiss eləyirdi ki, gövhər indidən burada hər şeyə heyrətlə baxır. Ləzgi dostu onu elə gözlədiyi kimi qarşıladı. Ayağının altında qoç kəsdi, qohumlarını onun başına yığdı. Amma Xəlil gəlişinin məqsədini bildirməmişdən qabaq yolda başına gələn hadisəni danışdı. Söhbət gəlib o hökumət nümayəndəsinin üstünə çıxanda isə Naməddin bir neçə dəfə onun sözünü kəsdi və axırda soruşdu. O, bildimi kimə qonaq gedirsən? Əlbəttə, Xəlil bu sualı da cavabsız qoymadı. Amma bu sualın arxasında elə bir şeyin yatdığını duydu ki, bir xeyli kəstirə bilmədi. Dərdini, gəlişinin məqsədini Naməddinə bildirsin ya yox. Əlbəttə, səhər sakitcə qayıdıb ged edə bilərdilər. Amma söz sözü çəkdi, söz üçüncü əldən düşdü və bu mövzuda çözələnən söhbət də Xəlili mətləb üstünə gətirdi. Naməddin, bu ev eşik sənə qurbandı, dedi. Lap illa qalın, amma gərək uşaqları da gətiriydin. Xəlil, uşaqlar oxuyur axı, dedi. Və onu da hiss elədi ki, Naməddin onu tam anlamayıb. Naməddin hələ bilmir ki, o arvadını burada qoyub özü getmək istəyir. Hər şeyi açıqca demək isə çətin idi. Söz onun boğazında düyünlənmişdi, dilinin ucuna gəlib qayıdırdı. Və o sözü elə çevirmək istəyirdi ki, Naməddin özü onu anlasın. Naməddin gecdən gec onu başa düşəndə bir xeyli fikirə getdi və Xəlil kəstirə bilmədi ki, o nə düşünür. Naməddin birdən-birə, biz qardaşıq Xəlil, dedi. Qardaşıq. Onların arasında isə bircə dəfə xoşa gəlməz söhbət olmuşdu və Xəlil hələ də o zaman dilindən çıxan sözün əzabını çəkirdi. O zaman Naməddin onu bu kəndə qonaq gətirəndə və o gecə, o bulaq başındakı çadırda yatağa girəndə Xəlil araq havasına zarafat eləmək istəmişdi. Bəs mən tək yatacağım, demişdi. Sən bir quşdan muşdan da tapıb gətirə bilməzsən? Xəlilin yadındadır. O görüşdə Naməddin də çox içmişdi, amma birdən-birə ona demişdi. Bu yerlərdə quş olmur, Xəlil. Bu yerlərdə kişilər arvadını qoymur quş olmağa, ağlın şəhərə getməsin. Və bu cavab Xəlili ayıltsa da, o Naməddindən üzr istəməmişdi. O zamanları kimdən üzr istəyirdi ki? Amma indi Xəlilin ürəyindən keçirdi ki, o çadırdakı söhbəti də yada salsın və üzr istəsin. Naməddin isə yalnız tələbəli illərini yada salırdı və elə şeyləri xatırlayırdı ki, Xəlil onları çoxdan unutmuşdu, çoxdan. Naməddinin evi üç otaqlı idi və o, bu otaqların ən irisində onun yatacağı yeri nişan verəndən sonra özü də soyundu və elə otaqda yerdən palazın üstündə açılmış yatağa girdi. Amma səhər onu yuxudan Gövhər oyatdı və məlum oldu ki, Naməddin erkən yuxudan ayılıb harasa gedib. Xəlil bilmirdi ki, arvadına nə desin. Nə yaxşı ki, Gövhər də susurdu. Xəlil onu da hiss eləyirdi ki, Gövhər taleyi ilə barışıb. Əslində də onun sığınması üçün burdan əlverişli yer ola bilməzdi. Naməddin isə getdiyi yerdən nahar vaxtı qayıtdı. Bir banka bal, bir şaqqa qoyun əti gətirmişdi ki, o Bakıya əlboş qayıtmasın. Naməddinin Xəlli rayon mərkəzinə aparmaq üçün hardansa gətirdiyi UAZ maşını dərvazanın ağzında dayananda və Xəlil bu maşına yan alanda Gövhərin kövrəlməsi ona qəribə gəlmədi. Xəlil astadan, döz, dedi. Döz, Gövhər, heç inana bilmirəm dözəm, Xəlil, dedi. Heç inana bilmirəm tab gətirəm. Söz bu yerə gəlib çatana kimi Xəlil zarafat da eləmişdi. Sən dili tez öyrənirsən, demişdi. Burada da ləzgicə öyrənərsən, olarsan poliglot. Maşın daş döşənmiş yolla üzü aşağı inib kənddən çıxanda isə birdən-birə Xəlilin qulağına arvadının qışqırtısı gəldi və o kəstirə bilmədi ki, arxadan Xəlil hey qışqıran arvadıdır ya qulağı səslənib. Yarı yolda isə Xəlil yenə də ağlına gəlməyən bir mənzərə ilə üzləşdi. Elə həmin yerdə dağ yenə sürüşmüşdü və yolu yenə kəsmişdi. Daha tərəddüd eləmədən bu qənaətə gəldi ki, dayanmağa dəyməz. Qalan məsafəni piyada qət etməlidir. Üzü axşama dönürdü. Ayrılarkən sürücü, bu yolda qurtquş olur, dedi və cibindən çıxartdığı naqanı ona uzatdı. Götür, amma qaytararsan Naməddin müəllimə. Xəlil isə nə bu əldə qayırma naqanı götürdü, nə də özünün tapançasını çıxarıb sürücüyə göstərdi. Arxayın ol, dedi, mən yola əl yalın çıxmıram. Qış günü idi, hava tez qaralırdı. Meşənin vahiməsi onu tez bastı. Bu zülmət gecədə bu iri, nəhəng, əcaib canlı hardan peyda oldu. Qaçmaq bu iri, nəhəng canlının pəncəsindən qutarmaq istəyirdi, amma ayaqları sözünə baxmırdı. Hər ayağından sanki bir put daş asılmışdı. Bu iri nəhəng, əcaib canlı onu qamarlayanda əl-qol atmaq istədi, amma nə sirriydisə, hər şeydən daha çox insana oxşayan bu canlıya qolu qalxmadı. Arxaya döndü və bu zülmət gecədə gördü ki, uşaqları beş addımlığındadır. Böyük oğlunun adını dilinə gətirdi. Görmürsən məni öldürür, kömək elə də, deyə qışqırdı. Qəribə idi. Övladları sanki nə onu görürdülər, nə səsini işidirdilər. Boğazı bu iri, nəhəng, əcaib qəraib canlının əllərinə keçəndə o var gücünü toplayıb bir də qışqırdı. Kömək eləyin! Və bu dəhşətli yuxudan o səhərdə öz səsinə yox, arvadı Gövhərin səsinə ayılıb gözlərini açmışdı və ətrafına göz gəzdirəndən sonra bilmişdi ki, hardadır. Gövhər, yaman ağır nəfəs alırdın, demişdi. Ona görə ayıltdım səni. Yaxşı ki, ayıltdım, deyə Xəlil yataqdan dikəlmişdi, yoxsa ürəyim partlayacaqdı. Son zamanlar tez-tez yuxusunu pozan bu yuxu da, bu mükalimə də bu səhər təkrar olunmuşdu və bu zülmət gecədə hələ sonu görünməyən bu yolda Xəlil fikirləşirdi ki, o yuxu bir də yuxusuna girsə, onu yuxudan kim ayıldacaq? Qəribə idi ki, hələ də qulağına Gövhərin səsi gəlirdi və elə bil o, bu yolu da təkdənha getmirdi. Oyun havası. Sürücü maşını açıq darvazadan həyətə salandan sonra da əyləmədi. İki mərtəbəli daş binanın şiferli damını çətir kimi tutmuş çınarın altına can sürdü. Bu ağacın dibinə şöngüyüb ləhliyən qıllı, qara köpəyi görəndən sonra da nə fikir elədisə, maşını bir qədər arxaya verdi, motoru söndürdü, başını bayra çıxardıb qışqırdı. Ay eviyyəsi! Köpək bu səsi eşidib yerindən qalxmadan bir kağız sürdü və yenə ləhləməyə başladı. Sürücü yenə bir ağız eviyyəsini səslədi və bu dəfə onun səsi köpəyin tükünü də tərpətmədi. Bu köpək elə bil hürməkdən də bezmişdi. Hər halda bərk isti idi. Yanı balalı bir toyuq da cücələrini çınarın kölgəsindən aralanmağa qoymurdu. Bir gözünü bu köpəkdən çəkməyən sürücü isə maşından düşməyə ürək eləmirdi. Çünki köpək də bir gözünü ona zilləmişdi. Bilirdi ki, maşının siqnalı xarabdır, işləmir. Amma yenə baş parmağını bir-iki dəfə siqnalın düyməsinə bastı. Belini söykənəcəkdən ayırdı, əlini istadıb kürəyinə yapışmış köynəyinə çəkdi. Çox vaxt o sükanın arxasında beləcə tərliyəndə köynəyini soyunub çıxarardı. İndi isə bu mümkün deyildi. O yad adamın həyətində idi. Yol da onu bərk tənt etmişdi. Nahanvar kənd yolunda sürəti artıra bilmədiyindən maşın qızdırmışdı. Bir-iki dəfə istilik şqalasının əqrəbi elə bir rəqəmin üstündə dirənmişdi ki, o maşını əyləməli olmuşdu. Düzdür, maşının yükü bir elə ağır deyildi. Amma nə olsun, dəmirdi. Belə istəyə motor dözmür. Birinci dəfə maşın sürdüyü bu həyətə isə çox asanlıqla gəlib çıxdı. Kəndin girəcəyində ona bu çınarı nişan verdilər. Bu çınar kəndin ağaclarından bir çınar boyu hündürdü. İndi o bu çınarın süd kimi qaymaq bağlamış gövdəsinə baxırdı. Çınarın altındakı iki mərtəbəli daş evdən tutmuş, üstü çardaqlı quyuya, təndirə, hamama, hovuza kimi hər şey tamaşalı idi. Hər halda onun nə bu həyət bacıya baxmağa həvəsi vardı, nə baxdı. İndi ona beş addım aralıdakı üstü çardaqlı quyudan çəkilmiş bir stəkan su lazım idi ki, ürəyini soyutsun. Sonra da maşının yükünü boşaldıb qayıtsın. Hər halda o, bu yükü yalnız ev yiyəsinə təhvil verməli idi. Bu yükü bu təcili yardım maşınına dörd adam güclə qaldırıb qoymuşdu və o, indi şübhəsiz, ev sahibi üzə çıxandan sonra kömək də lazım olacaqdı. O bir də var səsi ilə qışqırdı. Ay ev yiyəsi, hey! Ev sahibəsini üzdən tanımasa da adını bilirdi, amma onu adı ilə çağırmağa ar eləyirdi. Bu dəfə onun ucadan qışqırması, deyəsən, bu istidən ləhliyən köpəyi də haldan çıxartdı və it qalxıb maşına sarı cumdu və o, qorxusundan şüşəni tez tərəsib qaldırdı. Köpək isə maşının ətrafına bir dəfə dolanandan sonra bir ayağını qaldırıb qabaq tərəfdən sağdakı təkərin üstünə qoydu. Şişinə arxayınca siyəndən sonra silkindi. Elə bir görkəmindəki yorğunluğu, tənbəlliyi çırpmaq istəyirdi. Sonra gözünü sürücüdən çəkmədən ağzını açıb gərinləşdi. Sürücüyə iri ağ dişlərini və qırmızı dilini göstərdi. Sürücü isə daha bilmirdi neynəsin. Əlbəttə maşını geri verib həyətdən çıxmaq olardı. Amma onun həyətdən çıxması heç nəyi dəyişmirdi. Onsuz da bu maşının yükünü bu həyətdə yerə qoymalı idi. Və bu yükü qapı-qapı gəzdirmək də olmazdı. Köpək birdən-birə tullanıb çıxdı hovuzun barısının üstünə və gözünü sürücüdən ayırıb bir xeyli su içdi. Sonra da ehmalca yerə düşüb həyətdən aralandı, dibini o tələf basmış gilas ağaclarının arasında gözdən etdi. Gilas təzə sulanırdı və bu təzə sulanmış gilasa bir topa ala sığırçın daraşmışdı. Bu günortanın istisi, deyəsən, yalnız bu ala sığırçınların eyninə deyildi. Hər halda köpək gözdən itəndən sonra sürücü ehmalca maşının qapısını açıb bayıra çıxdı, tərdən istanıb kürəyinə yapışmış köynəyini bədənindən ayırdı, bir də yan yörəsinə göz gəzdirdi. Tut ağacının altına da tut tökülmüşdü və elə şəhti şirəsi üstündə olan bu tutları bir-bir dənləyən lazım idi. Görünür, bu həyata uşaq izi çoxdan düşmüşdü. Boyları 5-6 qarışdan hündür olmayan alma ağaclarının da barı üstündə idi. Bu həyətdə ümumiyyətlə insan izi gözə dəymirdi. Amma ola bilməzdi ki, balalarını çınarın altından aralanmağa qoymayan bu yanı balalı toyuğa qulluq eləyən olmasın. Ay evyəsi, hey! Yenə onun səsinə hay verən olmadı. Amma gilas ağacının başına qonmuş ala sığırçınların bir dəstəsini bu səs uçurtdu. Bir gözü arxada alt evin qapısına yanaşdı, qapını dizi ilə itələdi, bağlı idi. Lap açıq olsaydı da içəri keçməzdi. Necə olsa, yad evdi. Evin yan yörəsinə hərlənməyə isə qorxurdu. Nə bilsin ki, köpək hardadır? Nə bilsin ki, köpək onu görmür? Hər halda quyu yaxında idi. Quyunun çarxından da ehtiyatla tutdu, vedrənin dibində qalıb isinmiş suyu da yerə ehmalca tökdü, vedrəni quyuya sallayandan sonra da çarxın dəstəyini əlindən buraxmadı. Vedrənin ağırlığı çarxı yavaş-yavaş fırladırdı. Vedrənin qəfildən suya düşdüyünü eşitdi, dəstək birdən-birə ağırlaşdı. Dəstəyi ikicə qol fırladandan sonra sudan çıxan dolu vedrənin ağzından qayıdıb, şapıltı ilə quyuya tökülən suyun səsi ilə bir yerdə bayıra elə bir sərin havada çıxdı. Çarx get-gedə ağırlaşırdı. Çarxın oxları qup-quruydu, kim bilir nə zamandan yağlanmırdı. Oxun çıxartdığı səs də adamın ətini gizildədirdi. Quyu da kim bilir nə zamanın quyusuydu. Qıraqları quzulamışdı və vedrə quyunun künc bucağına dəydikcə qopub şappıltı ilə tökülürdü suyun içinə. Ağzı quyunun qıraqlarına dəyməkdən əyüş-üyüş olmuş dolu vedrə görünəndə və sol əlini vedrənin qulpuna atmaq istəyəndə köpək də göründü. Bütün bunları üst mərtəbənin eyvanında oturmuş və gözlərini pərdənin arasından həyətə zilləmiş ev sahibəsi Ayna xanım da görürdü. Amma o gözləyirdi ki, bu maşın bu həyətə girdiyi kimi də qayıdıb getsin. Düzdür, bu alçaqboy arıq-arğaz sürücünü tanımırdı, amma bilirdi ki, işinə yerdədir. Bu maşınla bu sürücü bu qapıya nə gətirib? Onun hər şeydən xəbəri var idi və belə bir maşının gəlib bu qapıda bənd alacağını səhərdən gözləyirdi. Antennasına qara bir yaylıq bağlanmış bu ağ maşın həyətdə görünən kimi o pərdənin arxasına keçmişdi. Sakitcə maşına, maşının köpəyin qorxusundan yerə düşməyə ürək eləməyən sürücüsünə baxırdı və ona elə gəlirdi ki, bu sürücü gözləməkdən bezəcək. Səhər tezdən çıxıb getmək də könlündən keçmişdi, amma bir qədər götür-qoy eləyəndən sonra ayaq saxlamışdı. Onun zənnincə bu maşınla bir yerdə bu həyətə bir xeyli də adam insan gəlməli idi. İndi isə onun evdən çıxmağa da yolu yox idi. Hər halda ona elə gəlirdi ki, gec tez bu sürücü çıxıb gedəcək. Amma o bilmirdi ki, daha bu sürücünün getməyə yeri qalmayıb. O bilmirdi ki, sürücünün bu maşını sürdüyü iki qapının ikisində də onun gətirdiyi yükə yiyə biran olmayıb. O bilmirdi ki, bu iki qapının ikisində də ona deyiblər ki, bu yükə qayda qanunla kim yiyə durmalıdırsa, ona da verin. Sürücü də nə bilsin ki, qayda qanunla bu yükə hara aparmalıdır? Nə bilsin ki, bu yükə kim yiyə durmalıdır? Hər halda o, bu yükü daha başqa yerə apara bilməzdi. Bu həyat onun son mənzili idi. Necə olur olsun, ev sahibini gözləməli, tapmalı idi. Evin sahibinin həyat bacada olduğunu nişan verən yeganə şey isə yanı balalı toyuq idi. Hər halda bu toyuq çınarın kölgəsində idi. Təzəcə qanatlanmış balaları da yanında oynaşırdılar. Və toyuq köhnə mis nimçədə çınarın altına qoyulmuş suyu içməyə başlayan kimi balaları da onu yamsılayırdılar. Yenə maşının içində oturmağa məcbur olan, susuzluğundan dili dodağı təpiyən sürücü bilmirdi neyləsin. Şübhəsiz o iti görən kimi dolu vedrəni əlindən buraxmasaydı, qaçıb maşının açıq qapısından özünü içəri təpməsəydi, yəqin ki, köpək onu qamarlayacaqdı. Onun qəfildən əldən buraxdığı dolu vedrə isə çarxı elə fırlamışdı, vedrə quyunun dibinə elə dəymişdi ki, bu səsdən bu iki mərtəbəli daş binanın divarları da titrəmişdi və bu səsdən sonra da arıya sakitlik çökəndə sürücü yəqin eləmişdi ki, evdə adam yoxdur. Hər halda onun gözləməkdən başqa çarəsi yox idi. Dolu vedrənin ağırlığı quyunun çarxına dolanmış zənciri dibindən üzmüşdü. Sürücü bunu birdən gördü və başa düşdü ki, lap köpək aralansa da o daha bu quyudan su içə bilməyəcək. Hələ ki özünü yamanlayırdı, söyürdü, bir stəkan su içməkdən ötürü isə maşını işə salıb həyətdən çıxmaq istəmirdi. O gərək antennasına qara yaylıq keçirilmiş maşını kiminsə qapısına sürəydi. Bu isə hər halda yaxşı düşməzdi. Həm də bu sürücüyə də elə gəlirdi ki, gec-tez bu həyatbaca adamla dolacaq. Axı antennasına qara yaylıq bağlanmış bu maşını kənddə görən çox olmuşdu və yəqin hamı bilmişdi ki, bu maşın hara gedir və bu maşının yükü nədir. Heç cür ola bilməzdi ki, Əlzaman Molla Məhəmməd oğlunun qətlindən bu kəndin cəmaatı xəbər tutmasın. Axı Əlzaman bu rayonun ən tanınmış adamlarından biri idi. Bakıdan, Gəncədən, Yerevandan belə onu harda tanımırdılar. Adı gələndə quş quşluğu ilə qanat salırdı. Düzdü, elə bir vəzifəsi yox idi, amma hamı bilirdi ki, bu rayonun vəzifəli adamlarının çoxsu onun əlinə baxır. Hamı bilirdi ki, bu rayonun vəzifəli adamlarının çoxsu onun sözü məsləhəti ilə durub oturur. Hamı bilirdi ki, bu rayonda elə bir idarə təşkilat yoxdur ki, orada Əlzamanın bir sözünü iki eləsinlər. Belə bir adamın qətlindən doğrudan mı bu kənd kəsəyi xəbər tutmamışdı? Bu ola bilməzdi axı. Bəs bu cəmaat harada qalmışdı görəsən? Əlzaman saat 10 tamamda rayon xəstəxanasının cərrahiyyə otağında keçirilmişdi. Düz saat 1-ə kimi xəstəxanada Əlzaman Molla Məhəmməd oğlunun qohum-əqrəbasını gözləmişdilər ki, gəlib onun meydana aparsınlar və saat 1 tamamda xəstəxananın baş həkimi bu sürücüyə tapşırmışdı ki, meydi aparıb sahibinə təhvil versin. Əlavə eləmişdi ki, istidir, xəstəxanada da buz yoxdur. Əslində elə bu sürücünün ürəyindən olan bir təklifi idi. Çünki ona elə gəlirdi ki, ölü yiyəsi şəksiz onun yaxşılığından çıxacaq. Onsuz da maşın xəstəxananın idi, qara yaylığı da sürücü xəstəxananın həyətindən çıxanda ona görə maşının antennasına bağlamışdı ki, yolda onu saxlayıb eləyən olmaz. Hər halda becərmənin qızğın dövrü idi və becərməyə nəzarət eləyənlər becərmə aparanlardan bəlkə də az deyildi. Elə yəqin bu qara yaylığa görə də yolda heç avtomobil müfəttişləri də onu saxlayıb yol vərəqəsi istəməmişdi. Düzdü, çatandan sonra maşını birbaşa Anuşun qapısına sürmüşdü və Anuşun Əlzamanın ölüsünə yiyə durmaması ona çox qəribə gəlmişdi. Sürücü o anacan bilmirdi ki, Əlzamanın Anuşla kəbini yoxdur. Amma bilirdi ki, Əlzaman 10 ildir hər səhər Anuşun evindən çıxır, hər axşam Anuşun evinə dönür. Bilirdi ki, Anuşun köhnə evinin yerindəki tikilini də Əlzaman ucaldıb. Bilirdi ki, Anuşun birinci ərindən olan oğlu Valeh, qızı Ofeliya Gəncənin ali məktəblərində Əlzamanın gücünə oxuyurlar. Mən heç onu tanımaq da istəmirəm. Anuş bu sözü deyəndən sonra da sürücünü kürəyindən itəliyib həyətdən çıxartmışdı. Apar qardaşı ilə, demişdi. Heydərin evini sürücü özü də tanıyırdı. Necə olsa, əsli bu kənddəndir. Qardaş da qardaşın meydinə yiyə durmazmış. Sürücü bunu dərk eləyə, anlaya bilmirdi. Amma bilirdi ki, Heydərin 10-cunu təzə qutarmış baldızını Bakıya ali məktəbə düzətməyə aparan Əlzaman o qızın başına nə oyun açıb. Bilirdi ki, bu hadisədən sonra ondan əl çəkmək istəməyən qardaş arvadını hansı həkimin əli ilə o dünyalıq eləyib. Qapıya Heydər özü çıxmışdı. Maşının antennası bağlanmış qara yaylığı görəndə doluxsunmuşdu. Mənim o adda qardaşım çoxdan ölüb demişdi. Mən onu çoxdan bastırmışam. Apar öz evinə. Sürücü bu kənddə Əlzamanın öz evi deyilən bir yer olduğunu da bilirdi ki, ev bu kəndin ən uca çınarının dibindədir. Sürücüyə hər şey məlum idi. Bilirdi ki, Əlzamanın cəmdəyinə dalbadal 5 gülləni kim sıxıb, nədən ötürü o adam belə bir iş tutub. Yalnız o indi fikirləşirdi ki, gərək belə-belə işlərin fərqinə var idi. Əlzamanın meydini özünə yük eləməyəydi. İndi isə artıq gec idi. Ağılına da gəlməzdi ki, o belə bir yerdə axşamlayar. Hər halda fikirləşirdi ki, bu evin sahibi harada olsa gəlib çıxacaq. Bircə bu qara köpək ona aman versəydi, o maşından düşüb bu çınarın kölgəsində otursaydı, 5 addımlığındakı bu quyunun suyundan bircə ovu cüssəydi, hələlik onun istədiyi bunlar idi. Həyat bacıya çökmüş sakitlik yenidən bir topa sığırçını gilas ağacının başında cəmlədi. Aynəbətdə oturmuş ev sahibəsi də adına Murad quşu da deyilən bu quşlara baxırdı. Həmişə gilas sovlana yaxın bu yerlərdə peyda olan bu quşların belə gözlənilmədən peyda olmasına da nə isə bir səbəb vardı. Amma onun gözünə işığı indidən adamın gözünə aparan gilas görünmürdü. Onu narahat eləyən bu sürücünün inadı idi. Ağzını açıb gilasa altdan yuxarı tamaşa eləməsi idi. Axı o niyə maşınını sürüb getmirdi? Nəyi gözləyirdi? Hər halda ona elə gəlirdi ki, antennasına qara yaylıq bağlanmış bu maşının bu həyətə girdiyini hamı görüb və indi qorxurdu ki, cəmaat həyətə tökülüşə. Elə ən pisi də bu idi. Sonra o gərək namusa boğulub cəmaatın qabağına çıxaydı, bu maşının gətirdiyi yükü qəbul eləyəydi. Birdən-birə hiss elədi ki, bu yayın günündə əli ayağı soyuyur, ürəyi yücdən düşür. Yerindən qalxıb eyvandakı bədən numa güzgüdə özünə baxdı. Şkafın sirməsindən bir validol götürüb dilinin altına qoydu. Ürəyi çoxdan zəifləmişdi. Hərdən ona elə gəlirdi ki, bədəni uçunur və onu ölümdən bir an ayırır. Bəzən huşunu elə itirirdi ki, ona elə gəlirdi ki, ölübmüş, yenidən dirilib. Neçə illər idi ki, o, bu yarlı yaraşıqlı evdə beləcə yaşayırdı. Birdən-birə bu fikrə gəldi ki, durub qapını açsın, sürücünü də adam balası kimi başa salsın ki, bu maşını nahaq bu qapıya sürüb. Özünü avara eləməsin, çıxıb getsin. O, onsuz da bu maşının yükünə yiyə durmayacaq. Amma qapının dəstəyinə əl ata bilmədi. Qayıdıb stula çöktü. Səhər saat 8-də baş vermiş hadisəni 10 dəqiqə sonra ona çatdırmışdılar və o götür-qoy eləmədən qızlarını geyindirmişdi, yanına salıb adına dörd yol deyilən Bakı yoluna çıxartmışdı, burdan hər gün keçib gedən Zəngilan Bakı avtobusuna mindirmişdi, beləcə Bakıya, qardaşı evinə yola salmışdı. Qızın böyüyü 15, kiçiyi 13 yaşında idi. Dayılarının sahil qəsəbəsindəki evini də tanıyırdılar. O qızları evdə də saxlaya bilərdi, amma istəmirdi ki, bu uşaqlar atalarının bu müsibətindən xəbər tutsunlar. Nə olsun ki, bu qızları 10 il qabaq onun üstünə atıb getmişdi. Nə olsun ki, bu qızların adını da tutmurdu. Nə olsun doğmaca qızları böyüyən bu evin qapısını bu 10 ildə bir dəfə də açmamışdı. Əlzəmanın qurucu adı bəs edirdi ki, məktəbin bütün uşaqları öz yerində, cəm müəllim tayfası da bu qızların qabağında mil dursunlar. Düzdür, bu qızlara hər ay aliment vermirdi, heç özünü də kəbinlə boşamamışdı, amma ildə bir dəfə görürdün ki, 3000 manat pul göndərdi, 3000 manatlıq da əyin baş. O bilirdi ki, bu qızların ürəyinə bütün rayona, bütün kənd kəsəyə qan ağladan atalarının sevgisini də bu pul para, bu pal-paltar salıb. Düzdür, o artıq bu qızlara ataları haqqında hər şeyi danışmışdı. Atalarının bu kənddə kəsəydə nə oyunlardan çıxdığını söyləmişdi. Yəqin elə buna görə də qızlar onun yanında atalarının adını tutmurdular. Amma o bilirdi ki, bu qızların ikisi də kitablarının arasında atalarının şəklini gəzdirirlər. Əlzaman isə elə əslində də çox şəkilli kişi idi. 17 il qabaq elə o özü də Əlzamanın şəklinə, cəmalına vuruldu. O zaman Əlzamanın bir göy motosikletdən savayı nəyi vardı ki? O özü də 9-cu sinifə təzə keçmişdi. Dünyada da görüb götürdüyü Hindistan kinoları idi. Günlərin birində elə o kinolarda olduğu kimi mindi o motosikletin tərkinə və Əlzaman o motosikleti elə bir yerə sürdü ki, o elə bir yerdə özünü unutdu ki, bir daha ata evinə dönmədi. O zaman hələ qəssab şəhirdə işləyən Əlzamanın canı onun üstündə idi, qızları da dalbadal dünyaya gəldi və bu qızlara görə Əlzamanı əskərliyə də aparmadılar. Sonra isə o Əlzamanın birdən-birə evdən eşikdən soymasının səbəbini anlaya bilmirdi. O günləri xatırlamaq da indi ona qüssə gətirirdi. O günləri o onsuz da 10 il idi ki, xatırlayırdı. O günlərdən savayı xatırlamalı bir şey də yox idi. Onların ikili həyatı əslində 2-3 il çəkmişdi. Sonra Əlzaman evə qonaq kimi gəlib gedirdi. Çamadan-çamadan pul gətirirdi, çamadan-çamadan pul aparırdı. Onu da ayda bir dəfə dindirirdi, ya heç dindirmirdi. Bircə kərə işitsəm ki, cızığından çıxıbsan, başını kəsərəm. Bu Əlzamanın 10 il qabaq evdən çıxanda ona dediyi sözdü. O, bu kənddə necə cızığından çıxa bilərdi ki? Bu kənd Əlzamanın ovcunun içində idi. Bu kəndin Pravda kolxozunun sədrini də ildə bir kərə Əlzaman dəyişirdi və artıq o şübhə eləmirdi ki, Əlzaman onun da başını kəsə bilər. Çünki Əlzamanın baş kəsməkdən qorxmadığını bilirdi. O bilirdi ki, Əlzaman bu kənddə kimin başını kəsib və o kəsilən başa görə kim türmədə çürüyür. Hə, o bugünəcən Əlzamandan qorxurdu. Ona görə qorxurdu ki, Əlzaman bu dünyada heç kimdən, heç nədən qorxmurdu. O Əlzamanı üzbəsurət bircə dəfə qarğımışdı. Səni o bir Allaha tapşırmışam demişdi. Və indi ona elə gəlirdi ki, axır ki Əlzamanı onun qarğışı tutdu. O bir Allah axır ki onun sözünü eşitdi. Həyətdə bənd almış maşın qəfildən işə düşəndə, o yerindən qalxdı, yenə pərdəni azacaq aralayıb həyət bacıya boylandı. Maşın tərpənəndə ürəyi də yerinə gəldi. Sən demə sürücü lap ürəklənibmiş, maşını lap çınarın kölgəsinə vermək istəyirmiş. Sürücünün bu hərəkəti də həyətdə heç nəyi dəyişmədi. Yalnız yanı balalı toyuq balalarını başına yığıb qırtdıya-qırtdıya özünü binanın dibinə verdi. Artıq buraya da kölgə düşürdü, günə eğilmişdi. Sonra o sürücünün birdenbire itin üzerine baxa baxa maşından düştüğünü, eğilip yerden daş götürdüğünü de ve elə bu zaman köpeğin götürüldüğünü de gördü. Sürücü elindeki daşı da köpeğe sarı tulladı ve it zingildiye zingildiye özünü bağın içine verdi. Bu evin sahibesini təəccübləndirmədi. O öz itinə yaxşı belətdi. Yalnız sürücü qəribə bir heyrət içində qalmışdı. Hər halda yenə də su quyusuna ehtiyatla yaxınlaşdı. Əlinə də iri bir paya götürüb yan görəsinə baxandan sonra əyilib quyuya baxdı. Hə, vedrə quyuda qalmışdı, amma quyunun çaxdan qırılıb çıxmış trosu görünürdü. Trosun bir ucunu əlinə keçirmək üçün nə isə eləmək lazımdı. Hər halda bundan qabaq maşının dörd qapısının dördünü də açdı. İkinci mərtəbənin eyvanından maşının içərisi görünmürdü. Amma ev sahibəsi başa düşürdü ki, sürücü bu maşının qapılarını niyə, nədən ötürü açıb? İsti idi. Nəfəs almaq olmurdu. Səhərdən bəri gilas ağacına daraşmış ala sığırçınları da yəqin ki, birdən-birə bu isti periktirib uzaqlaşdırmışdı. Sonra ev sahibəsi sürücünün payanı əlindən yerə qoymadan həyətdə uzun bir məftil qırığı tapdığını, bu məftilin ucunu qarmaq kimi əydiyini, bir neçə dəfə quyuya sallayandan sonra trosun ucunu əlinə keçirdib, dartıb vedrəni yavaş-yavaş çıxartdığını da, vedrəni quyunun başındakı kubik daşının üstünə qoyandan sonra dizini yerə verib, başını heyvan kimi vedrənin içinə saldığını da, bu sudan doyunca içəndən sonra əllərini də vedrənin içində yuduğunu, sonra suyu şapa-şapla üzünə, gözünə, boynuna, boğazına çırptığını da gördü.